të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Shfuqizimi eventual i ligjit për gjykatën speciale besohet se do t'i japë rrugë krijimit të një gjykate vendore, pavarësisht dilemave nëse Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme.
Identifikimi i asetjeve të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës se vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet kompetente në Republikën e Kosovës.
Viti 2017 sistemin e shëndetësisë ka përcjellur me shumë probleme.
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë në 6 janar 2018, po ashtu mund të dëgjoni. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka deklaruar se viti 2018 nuk do të jetë vit vendimtar për çështjen e Kosovës, por do të ketë bisedime të vështira për zgjidhje të përhershme. Ambasada amerikane në Tiranë e ka mirëpritur vendimin e KQZ-së së Shqipërisë për heqjen e mandatit të dy deputetëve për shkak të së kaluarës kriminale të tyre në Itali. Kompania Twitter thotë se nuk do t'i bllokojë postimet kundërthënëse të liderëve botëror. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqëria civile konsideron se Kosova nuk ka kapacitete të themeloj gjukat për krime lufte, nëse ndodh shfuqizimi eventual i ligjit për gjukatën speciale. Iniciativa për shfuqizim po shihet si shumë e rrezikshme për të ardhmen e Kosovës. Zyrtarët e lartë të qeverisë kanë thënë se nisma një grupi të deputetëve në kuvendin e Kosovës në fund të dhjetorit të vitit të kaluar ende nuk ka zënë vendin në agendat e institucioneve shtetërore, por thanë se qeveria është në pritje se çka do të ndodhë me këtë nisme. Ndaj kësaj nisme ka pasur edhe kundërshtime të hapura nga aleatet të ndërkombëtar të Kosovës. Kronike përgatitur nga Taulant Qenaj.
Shfuqizimi eventual i ligjit për gjykatën speciale besohet se do t'i japë rrugë krijimit të një gjykate vendore, pavarësisht dilemave nëse Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme. Nisma e një grupi të deputetëve në kuvendin e Kosovës në fund të dhjetorit të vitit të kaluar ende nuk ka zënë vend në agendat e institucioneve shtetërore. Por në bazë të deklaratave të disa prej nënshkruesve, nisma mbetet në fuqi dhe mund të aktualizohet në kohën kur kuvendi fillon sesionin pranveror të punës. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se iniciativa e deputetëve aktualisht nuk është duke vazhduar. Ai ka thënë po ashtu se ligji për gjykatën speciale vazhdon të jetë në fuqi, që nga miratimi i tij në vitin 2015, i cili kishte pasuar edhe disa ndryshime të nevojshme kushtetuese. E nëse ndodhë shfuqizimi i kësaj gjykate, ministri Tahiri thotë se do të kryejnë të gjitha obligimet që i takojnë.
Çfarë do ndryshimi i këtij ligji, ne si qeveria e Republikës së Kosovës dhe të gjitha institucionet jemi të obliguar që ti implementojmë, ti zbatojmë dhe jemi në pritje pra se çka do të ndodhë ditën e nesër, do të jetë pjesë e agjendës së kuvendit apo jo.
Një alternativë tjetër e gjykatës speciale, nëse ajo shfuqizohet, mbetet edhe krijimi një gjykate nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Për krijimin e një gjykate të tillë nga Këshilli i Sigurimit, ministri Tahiri ka thënë se nuk ka ndonjë qendrim zyrtar si qeveria e Kosovës. Ndërkaq, pjesëtarë të shoqërisë civile, iniciativën e deputetëve të Kuvendit të Kosovës e shohin si aventurë të rrezikshme që rrezikon të ardhmen e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se themelimi një gjykate me selinë në Kosovë që do të gjykonte krimet e luftës bie në kundërshtim me obligimet ndërkombëtare që Kosova ka marrë në raport me Bashkimin Evropian dhe Shtetin e Holandës.
Ne nuk duhet të harrojmë faktin që gjykata speciale tani më është në fazën e fundit të funksionalizimit të saj. Nuk duhet të harrojmë faktin se do të kanë shpenzuar me 10 miliona euro për funksionalizimin e kësaj gjykate, andaj edhe për Kosovën do të jetë shumë e vështirë po potencial misioni pamundshëm që të themelojë një gjykatë të tillë në Kosovë.
Kurse në lidhje me opsionin e krijimit të një gjykate nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Miftaraj ka thënë se pasojat në këtë rast do të ishin të parikuperueshme. Ai thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar publikisht se nuk do të pengojnë themelimin e kësaj gjykate, nëse iniciohet nga Rusia në Këshillin e Sigurimit, e ku rol të madh do të kishin Rusia dhe Serbia, por edhe shtetet të tjera që janë kundër shtetësisë së Kosovës. Sipas tij, me këtë Kosova do të tregonte se nuk është e gatshme të marrë obligime ndërkombëtare, dhe kjo do të ndikonte që shteti i Kosovës të pengojë në antarësimin e organizata të ndryshme. Ndryshe, deputetet e Kuvendit të Kosovës në fund të dhjetorit tentuan zhbërjen e ligjit për dhomat e specializuara të gjykatës speciale, ligj të cilin e votuan në vitin 2015. Nisma e tyre u pezullua përkohësisht pas presioneve ndërkombëtare. Ndërkaq, në fillim të vitit 2018, disa nga nismetarët e kësaj ideje kanë deklaruar se nisma për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale do të rikthehet në Kuvend. Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë pritet të hetoj krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë qelimtare të Kosovës, që siç thuhet i kanë kryer ndaj pjesëtarëve të komuniteteve Pakic dhe kundërshtarëve politik nga viti 1998 e deri në fund të vitit 2000, siç e ka përshkruar në raportin e tij për Këshillin Evropian senatori Dik Marti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Më tepër se 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës janë jashtë territorit të saj, ndërsa Agjencia Kosovare e Privatizimit ende nuk ka qasje në ato. Zyrtar të AKP-s kanë thënë se gjatë vitit të kaluar i kanë identifikuar edhe disa prona të tjera dhe tashmë janë duke bërë përpjekje për zgjidhjen e këtij problemi. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Identifikimi i asetëve të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës se vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet kompetente në Republikën e Kosovës. Megjithatë, deri më tani thuhet se janë 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës në vende të ndryshme të rajonit, nga të cilat 110 gjenden në territorin e Serbisë. Në bazë të ligjeve në fuqi, këto prona administrohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe shteti ku gjenden pronat përkatëse nuk ka të drejti për vetësaj. Ekrem Hajdari, drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se me gjithë problemet në identifikimin e pronave të ndërmarrjeve shoqërore jashtë territorit të saj, vitin e kaluar janë identifikuar disa asete të reja.
Vazhdojmë të kemi probleme dhe pengesa në identifikimin e këtyre aseteve jashtë vendit. Kuptohet vendet e rajonit nuk janë këtë drejtim edhe shumë bashkëpunues, por 2017 edhe në këtë fush shënon në rezultate nga se përmes ambasadave të Republikës së Kosovës ne kemi arrit që në vendet gjedse ku këto ambasada janë prezente të identifikojmë edhe disa asete që takojnë në shëve tona.
Hajdari shprehet se në bashkëpunim me institucionet e qeverisë së Kosovës janë duke bërë përpjekje për zgjidhjen e problemit të këtyre aseteve.
Dhe tani jemi në procedurët që së bashku me Ministrinë e Drejtësisë dhe atë të punëve të jashtme me shtetet relevante fqinje të koordinohemi që të shohim se si janë mundësit që t'i kthejmë ato asete në administrimin tonë.
Sipas Agjencisë Kosovare të Privatizimit, vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Malë të Zi 36, në Bosnjë dhe Hercegovinë 18, kurse prona tjera gjenden në Kroaci, në Maqedoni dhe në Sloveni. Prej tyre 17 prona i takojnë kombinatit metalurgjik Trepqa, 11 asetet e këti giganti, gjendën në Serbi, 3 në Bosnjë-Hercegovinë dhe 3 në Kroaci. Por menaxhimi këtyre pronave konkretisht në Serbi ka qenë i pamundur për arsye se Beogradi zyrtare nuk e nje autoritetin e AKP-s. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike disa herë kanë deklaruar se zgjidhja këtij problemi është çështje komplikuar. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht faktit se pronat të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës nuk mund të bartë në pronësitë e shteteve ku gjenden, ai dyshon se disa nga ato tashmë janë privatizuar apo shitur.
Unë sa kam informacione, pjesa më e madhe atyre ndërmarrjeve kosovare që kanë operuar në Serbi janë privatizuar, por edhe shumë ndërmarrje serbe në Kosovë që me krijimin e zonës kosovar të privatizimit ose janë privatizuar ose janë në fazën para përgatitore të privatizimit.
Ndryshe që nga fillimi i procesit të privatizimit në vitin 2003, Agjencia Kosovare Privatizimit ka privatizuar rreth 1500 prona brenda territorit të Kosovës dhe asnjë pronë në vendet e rajonit. Kjo agjenci pritet që edhe 7 vite të përmbyll procesin e privatizimit të gjitha aseteve të ndërmarrjeve shoqërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Konsiderohet se në vitin 2017, shëndetësia në Kosovë ishte ballafaquar me shumë probleme, ndërsa si sfida më të mëdha janë përshkruar mungesa e ilaçeve nga lista esenciale, mungesa e mjekëve dhe personelit të mesëm e të tjera. Me gjithë vështërsitë e dukshme, udhëheqës të klinikave thonë se u kanë dalur në ndihmë pacientëve aq sa kanë mundur dhe shpresojnë se gjatë vitit 2018 situata do të përmirësohet. Këtë kronikë që e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në Fokus e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Viti 2017 sistemin e shëndetësisë ka përcjellur me shumë probleme duke u nisur nga mungesa e barnave, mungesa e profesionistëve shëndetësor, po ashtu ikja e mjekëve nga Kosova për të kërkuar punë kushte më të mira të punës jashtë Kosovës, frekuenca e madhe e pacientëve në shërbimin terciar pra qendrën klinike universitare të Kosovës e shumë probleme të tjera, mungesa e barnave nga lista esenciale si dhe materialit shpenzues të nevojshëm për trajtimin e pacientëve ka detyruar pacientët të blejnë vet. Ardita Hoti thotë se ka qenë vet pacientët derisa kur u takuan brenda qendrës klinike, ishte si familjare pasi që ju kishte operuar i vëllau.
Një antar i familjes është i shtrim në spital dhe për fat keq çdo gjë është detyru familja për një ble. Prej pajve, shiringa, edhe gjona dorza, do të thonë edhe gjona më elementare që është detyru familja për një ble për me operu vëllau.
Në klinikën pediatrike brenda qendrës klinik universitare, pediatri Ramush Beici për Radio Evropa e Lirë ka sqaruar se përpos që nuk ka pasur përmirësime në përgjithësi në klinik gjatë vitit 2017, ka pasur vetëm përkeqësim të situatës sa i përket trajtimit të fëmijëve.
Plotësisht me një vlerësim shumë serioz që kushtet janë përkeqësuar në klinikën e pediatrisë për shkak se ne për 12 muaj nuk kemi marë asë një pajisje tre, nuk është bërë servisimi pajisjes ekzistuese, këtë që ka ekzistuar kanë qenë donacione, ne nuk kemi mujtë kur me logaritë që ne një produkt do të kemi qatë punës tonë.
Por drejtori qendrës emergjente Basri Lenjani ka thënë se barnat emergjente që nevojitën për të shpëtuar jetën e pacientve në rastet të rënda shëndetësore, kjo klinik i posedon, donë se ka theksuar se ka shumë barna nga lista esenciale që mungojnë.
Klinika emergjente disponon me barnat e natyrës emergjente, janë barnat edhe material shpenzus periferik, të cilet mungojnë me javë të tëra në klinikën emergjente. Dhe përkundër kërkesave të vazhdueshme në banatorën qendrore, e cila është përgjegjëse, domethënë që kërkesat e tona domosdo i përcjell në Ministrinë e Shëndetësisë, këto kërkesa deri më tash nuk janë plotësuar.
Me gjithë vështirësitë për punë vetëm në qendrën emergjente në QKUK gjatë vitit janë trajtuar mbi 50.000 raste, prej të cilave vetëm pacientë aksidentuar kanë qenë rreth 5.000 soshe që kanë shënuar rritje për 15% krahasuar me vitin e kaluar. Derisa vizitor gjatë ditës brenda QKUK-s kanë qenë më shumë se 30.000 sosh. Kjo del sipas një analize të Inspektoratit Sanitar, ku thuhet se frekuenca e madhe e njerëzve gjatë ditës në këtë qendër e pamundson një nivel të dëshirueshëm higjiene. Ndërkohë edhe ikja e kuadrove mjekësore është konsideruar si mjaft shqetësuese për vendin. Federata Sindikale e Shëndetësisë sipas ulumtimeve që ka bërë, ka dalë se për 3 vjet nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek. Por që kam betet edhe më shqetsuas është fakti se gjatë intervistimit të 1.000 studentve, 73% e tyre kanë thënë se po të kenë rastin të punësohen jashtë Kosovës, do të bënin një gjë të tillë. Ndryshe, në vitin 2017 në qendrën klinik universitare të Kosovës janë pranuar për punësim rreth 190 mjek specialist nga lëmi të ndryshme, derisa kanë betur të papun edhe rreth 70 mjek specialist. Kosova, për t'i përmbushur standardet evropiane, thonë njohësit e qësht të shëndetësisë duhet që t'i punsojnë në institucionet publike shëndetësore dhe 2.000 mjek e 5.000 infermier, aq sa edhe nevojitën për kokë panori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Thuhet se gjyqësori në Maqedoni është ende në udhkryq, në mes të së kaluarës përplot me kritika për politizim dhe reformave për një sistem më të pavarur dhe efikas. Institucionet kanë ndërmarrë masa konkrete, por deri në miratimin dhe zbatimin e tyre duhet ende kohë. Ekspertët thonë se ndryshimi vetëm që vërehet është ai vendosjes së gjyqtarëve në shërbim të pushtetit të ri, ashtu siç veproi në qeverinë e kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Pushteti gjyqësor i cili është ndër më të kritikuarit në tre vitet e fundit, ende është larg pritjeve për pavarësi dhe efikasitet në punën e tij. Tashmë institucionet si qeveria ashtu edhe kuvendi kanë vënë prioritete të tyre për miratimin e zgjidhjeve ligjore brenda dy muajve të ardhshëm, që janë në përputhje me rekomandimet e Brukselit, si në prokurori ashtu edhe në këshillin gjyqësor, por edhe për kërkesat e prokurorisë speciale, për të cilën ende nuk ka një zgjidhje se si do të punojnë në të ardhmen. Pas skadimit të afatit për ngritjen e padive ndaj zyrtarëve të inkriminuar. Pas ndërrimit të pushtetit në qershor të vitit të kaluar, prokuroria e rregullt, por edhe instanca tjera si gjykata penale, gjykata e apelit si dhe ajo supreme, ndryshuan formën e veprimit, duke e miratuar të gjitha masat e kërkuara nga specialja, por edhe duke ngritur vetë padi të shumta penale, gjë që nuk e bënin derisa në fuqi ishte pushteti i kaluar.
Bukvalno sudski odsove samo e svrte kapata, što je mnogo lošo. Jednostavno sega gi ispolnuva želvite na aktuelna vlast.
Këshilli gjyqësor tani vetëm sa ka ndëruar kapelen dhe plotson dëshirat e pushtetit aktual, që është veprim shumë i keq. Pra ky këshill i cili deri para qershorit punonte për pushtetin e kaluar, tani punon për pushtetin e tanishëm. Ende nuk është ndëruar asnjë antar i këtij këshilli, që vlerësoi se është një ndër burimet e së keqes për gjendjen në të cilën ndodhet gjyqësori, kur e dim se këshilli bën emrimin e gjykatësve në të gjithë vendin. Thotë Zvonko Davidovic, që njohu si çështjeve juridike dhe avokat në shumë procese gjyqësore. Ai thotë se ligjet edhe tani që janë në fuqi nuk janë të këqinj, por se duhet vetëm zbatimi i tyre. Pavarësisht kësaj, Davidovic thotë se edhe zgjidhjet e reja ligjore do të jenë të pamjaftueshme nëse reforma nuk do të jetë thelbësore. Pra paralelisht të kërkohet edhe përgjithësi për të gjithë ata punonjës që kanë shkelur apo nuk kanë respektuar ligjen.
Mogu e lesno dhe kajete ke imam e reformi. Da, ma nese reformi dhe samo zakonite.
Êshtë shumë letë të thuët se do të kemi reforma. Po, por reformat nuk nënkuptojnë vetëm se miratimin e ligjeve. Deklarativisht të shojmë vullnet, por këtë nuk e shojmë edhe në teren. Nëse këtë nuk e ndryshojmë dhe nuk kërkojmë përgjithësi nga njerëzit që e bëjnë këtë, nuk do të ketë asgjë prej reformave, thotë Davidovic. Edhe profesori i së drejtës kushtetuese Osman Kadriu thotë se duhet ende shumë punë për të realizuar pritjet për reforma përmbajtësore dhe efektive në dobi të qytetarëve dhe shtetit që synon integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Lëvizje ka lëvizje, por natyrisht se nuk do të thotë se ato janë realizuar në tërësi. Që të realizuar ato në tërësi është e nevojshme të intervenohet në ligjet e lamis të jurisprudencës edhe pasi të fillohet edhe me veprime konkrete. Në popull, në opinion, bizotron akoma mendimi se në gjyqësor ka pasur të na fam proceset të montuar, që është evidente, në gjyqësor nuk ka pas kualitet, në gjyqësor kemi pasur një persona të cilët kanë qenë të kompromituar edhe të futur me fjalë të tjera në krime të rënda duke përfshirë edhe korrupsionin. Këto dukuri duhet patjetër të eliminohen.
Thot Kadriu. Reformat e nisura janë pjesë e një raporti të ekspertëve të Bashkimit Evropian i udhëhequr nga Gjermani Reinhard Pribe. Nëse reformat e nisura do të jenë të suksesshme dhe efikase, do të dihet në prill kur pritet të publikohet raporti i Komisionit Evropian për përparimin e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mira vetë kanë marrë pjesë në tubimet e sotme në mbështetje të udhëheqjes së klerike në Iran, e cila për protestat të vdekjeprurëse kundër qeverisë i ka fajsuar armiqtë vet. Raportohet se gjatë më tepër se një jave të trazirave kundër qeverisë janë vrarë së paku 22 vet dhe më tepër se 1700 janë arrestuar. Këto ishin protestat më të mëdha kundër qeverisë për afro një dekadë. Këto zhvillime kanë ndikuar që mbrëmë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori amerikan Nikki Haley ka kërkuar mbështetje ndërkombëtare për protestat në Iran. Por, thirrja amerikane ka hasur në kundërshtim të ashpër të Rusisë dhe të disa aleatëve evropian. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Thirrja amerikane për mbështetje të protestuesve antiqeveri në Iran ka hasur në reagime të përzira në Kombet e Bashkuara, ndërsa disa aleatë të Shteteve të Bashkuara e kanë shtruar pyetjen nëse një përgjigje ndërkombëtare është e arsyeshme. Teherani e ka akuzuar Washingtonin se po synon shkatërimin e marrëveshjes atomike ndërkombëtare. Në këtë periudhë të manovrimeve diplomatike në Prapavi, televizioni shtetëror iranian ka transmetuar pamje të tubimeve proqeveritare që janë mbajtur në disa qytete iraniane, ndërsa në mediat sociale janë parë fotografi dhe video të demonstratave antiqeveri në kryeqytetin Teheran dhe në territoret e tjera. Këto tubime u mbajtën disa orë pasi ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, e ka hapur një sesion të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me një thirrje emocionale në mbështetje të demonstruesve të guximshëm iranian, duke thënë se ata po i rrezikojnë jetën e tyre për realizimin e së drejtës së tyre për ta kritikuar qeverinë dhe për të pasur një jetë më të mirë. Populli i Iranit është ngritur në më tepër se 79 lokacione në vend, tha Haley, dhe ka shtuar se kjo është paraqitje e fuqishme e popullit guximtar, që është të ngopur me qeverinë shtypse, saqë ata janë të gatshëm të rrezikojnë jetën e tyre në protest. Ambasadorja Haley tha se përfundimisht regjimi i Iranit është në fokus, bota do ta përcjellë atë që bëni ju. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vasili Nebenzia tha se Shtetet e Bashkuara po e abuzojnë në platformën e Këshillit të Sigurimit me pretekst të rrejshëm për të ndërhyrë në punët e brendshme të një vendi antar. Ai po ashtu e ka akuzuar Shtëpinë e Bardhë për shfrytëzim të ngjarjeve në Iran për pretendim të rrejshëm për shkatërimin e marrëveshjes që kërkon kufizimin e aktiviteteve të Iranit në këmbim për tërheqjen e sanksioneve. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump e ka certifikuar bashkëpunimin e Iranit dy herë gjatë vitit të kaluar, por në muajin tetor presidenti Trump ka refuzuar ta certifikojë atë, duke theksuar zhvillimin e raketave balistike iraniane dhe çështje të tjera, për të cilat tha se e shkelin frymën e marrëveshjes atomike ndërkombëtare. Arsyeja e vërtetë e theksuar për mbajtjen e seancës së Këshillit të Sigurimit nuk qëndron në përpjekjen për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe interesave të popullit të Iranit, por në përpjekjen e maskuar për ta shfrytzuar momentin aktual për vazhdimin e linjës ka shkatrimi marrëveshjes atomike, që synon zgjidhjen e situatës lidhur me programin atomik iranian, tha Nebenzia. Ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara, Golamali Kahshru, po ashtu i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për friksim dhe abuzim të forcës së vet, duke thirrur mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për çështjen për të cilën ai tha se është jashtë fushëveprimit të mandatit të tij. Të dërguarit e Kinës, Suedis, Bolivis dhe të disa vendeve të tjera, po ashtu kanë shprehur rezervat e tyre për atë nëse Këshilli është forum i drejt për diskutimin për protesta. Por me gjasë në goditjen më të madhe të shpresave të Shteteve të Bashkuara për të fituar mbështetje, disa aleat amerikan në Evropë po ashtu i kanë vënë pikpyetje lëvizjes që kjo çështje të shtrohet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Vetëm ambasadori britanik në OKB, Matthew Rycroft, hapur e ka mbrojtur angazhimin amerikan për diskutimin e kësaj çështjeje në këtë këshill. Sado që shqetësuese të jenë ngjarjet e pak ditëve të fundit në Iran, ato nuk përbëjnë kërcënim në vetvete për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, tha ambasadori Francës në Kombet e Bashkuara, François Delatri. Ne duhet të jemi të kujdesshëm për çfarëdo përpjekjeje për ta shfrytzuar krizën për qëllime personale, që do të kishte përfundim diametralisht të kundërt me atë që dëshirohet, tha ambasadori francez. Kjo kthesë nga aleati i afërt i Shteteve të Bashkuara ka ndikuar që ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif në rrjetin Twitter ka pretenduar se Irani me sukses i ka rezistuar përpjekjes së Shteteve të Bashkuara për të organizuar çfarëdo intervenimi të OKB-s në Iran. Këshilli i Sigurimit të OKB-s e ka kundërshtuar përpjekjen lakuriqe amerikane për ta rrëmbyer mandatin e tij. Pra, një tjetër gabim trashanik i politikës së jashtme të administratës Trump, ka shkruar Zarif. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson e ka pranuar se është i dëshpëruar për përgjigjen ndaj protestave në Iran e veçanërisht nga aleatët perëndimor. Ne jemi pakës të dëshpëruar në Bashkimin Evropian që nuk ka ndërmarrë qëndrim më tepër të përkufizuar në mbështetje të këtyre zërave në vend që po bëjnë thirrje për reforma, i tha Tillerson agjencisë AP. Radha Werdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se viti 2018 nuk do të jetë vit vendimtar në të cilin do të zgjidhet çështja e Kosovës, por ka theksuar se do të ketë bisedime të vështira për një zgjidhje të përhershme. Ai ka theksuar se në Kosovë duhet të kuptohet se nuk ka zgjidhje pa marrëveshje me Beogradin, në të cilin askush nuk mund të bëjë presion që të pajtohet me zgjidhje që nuk është në harmoni me interesat serbe. Më tutje, si që raporton agjencia Beta nga Beogradi, Zoti Dačić ka thënë se askush ende nuk e din në saktësisht se çka nënkupton marrëveshja juridikisht e obligueshme për normalizim të raporteve ndërmjet të Beogradit e Prishtinës dhe ka theksuar se për këtë asgjë ka filluar të diskutohet. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se duhet të gjendet kompromis në interes të serbëve dhe shqiptarëve dhe ka shtuar se Serbia nuk është e gatshme ta pranojë atë që dikush e ka shpallur në mënyrë të njëanshme. Ambasada amerikane në Tiranë thot se e ka mirëpritur vendimin e Komisionit të Qendror të Zgjedhjeve të Shqipërisë për heqjen e mandatit të dy anëtarëve të parlamentit për shkak të së kaluarës kriminale të tyre në Itali. KQZ-ja dje ka përfunduar mandatin për deputetet Gledion Rehovica dhe Aqif Rakipi në bazë të dokumenteve nga zyra e prokurorit të përgjithshëm, ku shihet se ata kanë kryer vjedhje në Itali në vitin 1998 me emra të ndryshëm. Në kumtesën në faqen e saj në internet, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë tha se e mirëpret vendimin nga KQZ-ja për heqjen e mandateve të dy anëtarëve të parlamentit. Ky vendim është dëshmi pozitive se procesi i rëndësishëm i dekriminalizimit që ka filluar në dhjetor të vitit të 2015, po vazhdon në Shqipëri, thuhet në deklaratën ambasadës amerikane. Gledion Rehovica, antari LSI-s dhe Aqif Rakipi nga PDIU, kanë thënë se ata nuk kanë kryer krime. Greqia ka urdhëruar dje ekstradimin e dy shtetasve të Maqedonisë që kërkohen nga Interpoli për shkak të dyshimeve për involvimin e tyre në skandalin e përgjimeve, i cili pa shkaktuar rënjën e qeverisë në vitin 2015. Raporton agjencia Reuters duke u mbështetur në zyrtar të gjykatës. Trazira politike e vitit e 2015 ishte shkaktuar pasi partitë opozitare kishin akuzuar kryeministrin e atëhershëm Nikola Gruevski dhe shefin e tij të kundër inteligjencës për orkestrim të përgjimit të mëtepër se 20.000 personave. Të dy shtetasit e Maqedonisë, të moshës së 35 dhe 51 vjeçare, ishin akuzuar nga autoritetet në Maqedoni për shkatrim të makinave të përdorura në përgjim. Ata ishin arrestuar në muajin tetor të vitit të kaluar në një aeroport të Selanikut me pasaporta të falsifikuara bullgare. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se planifikon të mbetet në postin e tij aktual gjatë 2018-s, me gjithë spekulimet se ai do të mund të largohej së shpejti për shkak të raporteve të tensionuara me presidentin Donald Trump. Në intervistën e djeshme për rrjetin televiziv CNN, zoti Tillerson tha se mendon se administrata Trump kishte një vit të shumë të suksesshëm gjatë 2017-s dhe se tash është duke i zbatuar politikat për të cilat theksoi se do të çojnë në vit shumë të suksesshëm 2018. I pyetur për planet e tij, zoti Tillerson tha se synoi të jem këtu për gjithë vitin. Raportet e Tillersonit me Trumpin duket se janë përkeqësuar gjatë vitit 2017. Kjo intervistë zyrtarit të lartë të administratës Trump ka koinciduar me daljen nga shtypi të një libri tetë kritik për vitin e parë të presidentit Trump. Në këtë libër, presidenti portretizohet si lider me sjellje sikur fëmijë dhe i ka shtruar pyetjet e reja për aftësinë e tij për të udhëhequr zyre publike. I pyetur sa mendon se Trump është i aftë për president, Tillerson theksoi se kur nuk e kanë vënë në pyetje aftësinë e tij mendore. Kompania Twitter ka shpallur mbrëmë se nuk do t'i bllokojë profilet e liderëve botror, bile edhe në raste se deklaratet e tyre janë kundërthënëse, duke theksuar se dëshiron të promovoj diskutim publik për çështjet politike. Kjo shpallje u bë vetëm disa ditë pasi një postim i presidentit amerikan Donald Trump ka sugjeruar përdorim të armatimit atomik të Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar kritika ndaj këtij rrjeti social se po lejon kërcënim me dhunë. Me bllokimin e liderëve botror nga Twitteri ose largimin e postimeve të tyre kundërthënëse, do të fshehej informacioni rëndësishëm, të cilin njerëzit duhet ta shohin dhe ta debatojnë, ka shkruar Twitter, i cili nuk ka bërë referencë specifike për presidentin Trump ose për postimin e tij këtë javë, ku ka shkruar se ajo ka pudhën atomike, e cila është më e madhe dhe më e fuqishme se ajo e Koresë Veriore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.